Ongi etorri Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla, hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin. Eta prestatu munduko kontakizunik bikainenak euskaraz entzuteko.
Gaur, Xerezaderen arxiboan, Tximino Atzaparra. Egilea, V Bikoitza Jakobs. Itzultzailea eta sarreraren egilea, Ana Morales. Irakurleak, Izarne Kardaba eta Edu Lartzanguren. Xake joko polit-polita dauka Xerezadek etxean. Kristauak eta musulmanak, aurrez aurre jartzen dituena. Igeltsuzko figuratxo eskuz pintatuei begira, gogora etorri zaio xake joko batekin hasten den ipuin izugarri bat. Eta pentsatu du, naiz eta Xerezade xake jokalari negargarria izan, xakean mugimendu bakoitzaren ondorioak ugariak izan arren, mugatuak direla eta den-denak aurre ikusteko modukoak. Jokalaria oso abil eta buru argia, izan ez gero. Bizitzan, ordea, ezin konta halako ondorio diferenteak izan ditzake gure jokaldi bakoitzak, eta bakoitza zenbait ezinezko moduetan gauza daiteke. Edo agian ez? Agian horiek ere mugatuak dira, baina bizitza oso batean ez diguke astirik emango gure ekintza bakoitzak zor ditzakeen posibilitate guztiak aintzat hartzeko. Baina gogo eta Borgestar horiek denak sortu dituen ipuinaren leitmotifa ez da xake jokoa, izenburua ematen dion beste objektu bat baino. Tximino Atzaparra. Alaxe dauka izena gure gaurko istorioak, William Waymark Jacobs idazle ingelesa gehien famatu duen literatur lanak. V Bikoitza Jacobs, 1863an jaio eta 1943an, hil zen Ingalaterran. 16 urterekin, funtzionarioa hasi zen Britania Handiko posta zerbitzuaren bankuan lanean eta bulegari beharrak libre uzten zion denboran landu zuen literatura luzaroan. Ipuinak eta nobelak idatzi eta argitaratu zituen eta 20 urteren ostean bankuko lana utzi zuen literaturari utxutxean emateko. Jacobsen lan gehienak umoretsuak dira, eta horietako asko, adibidez, The Skipper's Bugging, Marinel girokoak. Oso ondo ezagutu zuen txikitan portuko giroa, aita portuko arduraduna baitzuen. Batzuk antzerkirako egokitu zituen idazleak berak, eta pare bat, zinerako moldatu zituzten bera hil eta gero. Horietako bat, Laurel and Hardy bikote famatuak. Baina Jacobsen lanen artean famatuena eta moldaketa gehien izan dituena, gaurko ipuina da, The Monkey's Paw edo Tximino Atzaparra. Kantuetan, marrazki bizidunetan, teatroan, filmetan, telebistan, komikietan, bideojokoetan, novela eta ipuinetan, horietan guztietan aurkitzen ditugu moldaketa zuzenago edo zeharkakoagoak. Jacobsen beste lan gehienak ez bezala, Tximino Atzaparra ez da umorezkoa, umore ukituren bat edo beste badu ere. Aitzitik, ipuin beldurgarri, estonagarri eta aldi berean unkigarria da. Kontu zibili zer desio duzun, delakoaren bariazio ahaztu ezina. Eta zuk, zer desio duzu? Tximino Atzaparra, V Bikoitza Jacobs.
Kanpoan gaua hotza eta bustia zen, baina laburnan bilako egongelan, pertsianak behan zeuden, eta beko sua txinpartaka zegoen. Aita semeak xakean zebiltzan. Lehenak, muturreko aldaketez betetako ideiak zeukanez jokoaz, halako arrisku bizi eta premiagabean jartzen zuen bere erregea. Nun sutondoan lasai-lasai puntua egiten zegoen ile zuriko dama zaharraren iruzkinak ere sortzen zituen. Adi aizeari, esan zuen White jaunak. Akats fatal batez beranduegi hartuta semeari ura ikustea galarazteko asmo xamurraz. Entzuten nago, esan zuen semeak. Tableroa ilun aztertuz eskua luzatzen zuen bitartean. Xakea. Ez dut uste gaur etorriko denik, esan zuen aitak, eskua tableroaren gainetik jarrita. Matea, erantzun zuen semeak. Hori dauka okerrena horren urrun bizitzeak, lehertu zen White jauna, bat bateko eta arrazoi gabeko oldarkeriaz. Bizitzeko leku basati umel baztertu guztien artetik hause da txarrena. Bidea basatza da, eta errepidea uolde gutxa. Ez dakit jendeak zer daukan buruan. Errepideko bi etxetan baino ez denez jendea bizi. Uste dute ez du lardura. Ez kezkatu maitea, esan zuen emasteak, goxatu guran. Behar bada, urrengoan irabaziko duzu. White jaunak begiak jaso zituen zorrotz. Amaren eta semearen arteko begirada konplizea harrapatzeko puntuan. Hitzak hil zitzaizkion espainetan, eta irribarre erruduna ezkutatu zuen bizar urdindu mehean.
Hortxe dago,
esan zuen Herbert Whiteek. Burdin ateak danbateko ozena jo eta urrats sendoak etxera hurbiltzen zirela. Sargentu maiorrak bostekoa eman zien, eta sutondoan eskainitako aulkia hartuta, pozik geratu zen begira nola bere anfitrioiak, whiskia eta edalontziak ateratzen zituen, eta kobrezko ontzi txiki bat jartzen zuen suan. Hirugarren basokadarekin begiak distiratxuago jarri zitzaizkion, eta berbetan hasi zen. Senitarte txikia urrungo lekuetatik etorritako bisitariari interesez begira zegoela. Ark sorbalda zabalak tentetu eta eszena harrigarriez eta ekintza ausartez berba egiten ziela. Gerrez eta izurritez eta jende arrotzez.
21 urte horretan,
esan zuen White jaunak, emazteari eta semeari baiezko keinuak eginez.
Joan zenean biltegiko mutiko koskorra zen, begiratu orain.
Txartutakoa behintzatez du ematen,
esan zuen White andreak gizalegetxu.
Ah, gurako nuke Indiara joan,
esan zuen agureak.
Begiratutxo bat emateko baino ez, badakizu.
Hobeto zaude zauden lekuan, esan zion sargentu maiorrak, ezezkoak eginez buruarekin. Ustutako edalontzia mailan jarri, eta zizpuru txiki batez, berriz astindu zuen burua.
Templu zaharroiek eta fakirrak eta malabaristak ikusi gura nituzke,
esan zuen agureak.
Zer hasi zinen lehengo egunean kontatzen tximinu atzapar batez edo, horriz?
Zerrez, esan zuen soldaduak presaka.
Entzutean merezi duen ezerrez, behintzat. Tximino atzapar bat?
Esan zuen White andreak jakinguraz.
Zea, behar bada magia edo esango genioken kontu bat baino ez.
Esan zuen sargentu maiorrak motz. Hiru entzuleak aurrerantz makurtu ziren irrikaz. Bisitariak edalontzi ustua Espainetara eraman zuen pentsamenduetan galduta. Eta jeitsi egin zuen berriro.
Begiratuta,
esan zuen sargentu maiorrak, eskuak patrikan bilatuz.
Atzapartxo normal bat, baino ez da, momifikatua.
Patrikatik zerbait atera eta erakutsi egin zien.
White andreak atzera egin zuen muzin batez.
Baina semeak, ura hartu eta jakin minez aztertu zuen.
Eta zer dauka ba berezia?
Galdetu zuen White jaunak semearen eskutik hartuz.
aztertu zuenean, mailan utzi zuen.
Fakir zahar batek, oso gizon santua, sorgindu egin zuen, esan zuen sargentu maiorrak. Erakutsi nahi zuen, patuak gidatzen duela jendearen bizitza. Eta traba egiten diotenek, beren zoritxarrerako egiten dutela. Sorgindu egin zuen, hiru gizonek, iruna gurari eskatu alizateko.
Hain modu izugarrian mintzo zen gizona, nun entzuleak ohartu ziren barre arinak nolabait moteldu egin zitzaizkiela.
Ba, zergatik ez diozuzuk hiru eskatzen, jauna?
Esan zuen Herbert Whiteek zirika. Soldaduak begiratu zion pertsona helduak gazte arroskoari begiratzen dion bezala.
Eskatu dizkiot, esan zuen apal, eta aurpegi gorria zurbildu egin zitzaion.
Eta bete egin zitzaizkizun gurariak benetan?
Bai, esan zuen sargentu maiorrak. Eta edalontziak talka egin zuen haren hortz sendoen kontra.
Eta beste inork eskatu du guraririk?
Lehen gizonari bete egin zitzaizkion hiru gurariak, bai, erantzun zuen. Ez dakit zeintzuk ziren lehenengo biak, baina hirugarrena eriotza izan zen. Horrela eskuratu nuen atzaparra.
Hain ahots ilunaz mintzatu zen, isiltasuna zabaldu zen taldean.
Ba, hiru gurariak bete egin bazitzaizkizun, zuri orain ez dizu zertarako balio, Morris.
Esan zuen agureak azkenean.
Zertarako gordetzen duzu?
Soldaduak ezezkoa egin zuen buruaz.
Gustatzen zaidalako, diot nik pa.
Esan zuen astiro. Burutik pasatu zitzaidan saltzea, baina ez dut uste egingo dudanik. Nahikoa kaltea egin du dagoeneko. Gainera ez du inork erosiko. Uste dute ipuin hutsa dela.
Hori batzuek. Eta zeozer izan daitekela uste dutenek probatu egin nahi dute, ordaindu aurretik.
Beste hiru gurari eskatzerik bazenu, esan zuen agureak, tinko begiratuz.
Eskatuko zenituzke?
Ez dakit, esan zuen besteak. Atzaparra hartu zuen, eta atzamar erakuslearen eta erpuruaren artean eduki zuen zintzilik. Eta bat batean, sutara bota zuen.
White, oiutxik batez, makurtu eta harrapatu egin zuen.
Obe erretzen ustea, esan zuen soldaduak solemne.
Ez baduzu nahi, Morris?
Esan zuen besteak. Eman niri?
Ez, esan zuen lagunak burugogor. Sutara bota dut. Gorde gura baduzu, ez bota niri gertatzen denaren errurik. Izan zentzuzkoa, eta bota berriro sutara.
Besteak buruaz ezezkoa egin eta bere jabetza berria aztertu zuen gertutik.
Zelan egiten da?
Galdetu zuen.
Eduki altu eskuan, eta esan guraria ozen, esan zuen sargentu maiorrak.
Baina kontuz ondorioekin, abisatuta zaude.
Mila gau eta bat gehiago ematen du,
esan zuen White Andreak, aulkitik altxatu eta afaria prestatzen astearekin batera.
Nik lau esku izatea eskazen ezake, etzaizu iruditzen?
Senarrak talismana patrikatik atera, eta hirurek batera barreari eman zioten. Sargentu maiorrak, alarma aurpegian, besotik heltzen ziola.
Ez erreskatu behar baduzu,
esan zion muturtuta.
Eskatu zentzuzko gauza bat.
White jaunak patrikan gorde zuen berriro, eta aulkiak mailaren inguruan jarrita, laguna eraman zuen bertara. Afari kontuarekin talismana erdi ahaztuta geratu zen, eta gero hirurak egon ziren soldaduaren Indiako abenturen bigarren entrega liluraz entzuten.
Tximinoaren atzaparraren historiaz bada egiazkoagoa kontatu dizkigun beste horiek baino,
esan zuen Herbertek, atea gonbidatuaren atzean itxi zenean, ark trena harrapatzeko denboraz osta-osta.
Ez du ba gauzan dirik ateako.
Eman diozu zeo zeraita, Andreak senarrari gertutik begira. uskeria bat.
Erantzun zion zertxobait gorrituz.
Ez zuen hartu gura, baina behartu egin dut. Eta berriro esan dit botatzeko.
Bai, ointxe,
esan zuen Herbertek izutu itxurak eginez.
Ene, aberats famatu eta zoriontsuak izango gara. Asteko aita, eskatu emperadore izatea.
Horrela, etxeko oilandak ezin izango dizu agindu.
Salto batez mailaren jiran hasi zen korrika. White Andre iraindua atzetik zuela trapu batez armatua.
White jaunak atzaparra atera zuen poltsikotik eta zalantzaz begiratu zion.
Ez dakit zer eskatu benetan diotxuet,
esan zuen astiro.
Nahi dudan guztia daukadala iruditzen zait.
Etxea ordainduta izatearekin pozik egongo zinateke, ezta?
Esan zuen Herbertek, eskua aitaren sorbaldan.
Ba, eskatu 200 libra, horrekin eginda daukazu.
Aitak, bere sinez beratasunagatik, irribarre lotxatia eginez, gora jaso zuen talismana. Semeak, aurpegira solemnea, amari egindako begikeinuak bakarrik ondatua. Piano aurrean jesarri eta nota larri batzuk jo zituen bitartean.
200 libra nahi ditut,
esan zuen gizonak garbiro.
Piano burrumba handi batek agurtu zituen itzok.
Baina agurearen oiu larri batek eten zuen. Emaztea eta semea arineketan joan zitzaizkion.
Mugitu eginda!
Egin zuen gizonak aldarri. Lurrean zetzan objektuari nazkaz begiratuz.
Guraria esan dudanean bihurtu egin zait eskuetan. Suge baten moduan.
Ba, nik ez dut didurik ikusten,
esan zuen semeak, atzaparra lurretik jaso eta mailan jartzen zuen bitartean.
Eta postura ez dudala sekula ikusiko.
Iruditu egingo zitzaizun aita, esan zuen emazteak, gizonari antxiaz begiratuz.
Gizonak ezezkoa egin zuen buruaz.
Berdin da, ez da kalterik gertatu, baina susto galant hartu dut.
Sutondoan jesarri ziren berriro. Gizon biek pipa erretzen amaitu artean. Kanpoan, haizeak inoizko gogorren jotzen zuen. Eta gureak jauze egin zuen, urduri, goiko solairuan ate batek danbatekoa jotzean. Isiltasun bihotz beheragarri eta ezoiko bat jauzi zen iruren gainean. Bikote zaharra, oherako jaiki arte iraun zuena.
Orain dirua ohearen erdian aurkituko duzu poltsa handi batean,
esan zuen Herbertek, gabon esan eta gero.
Eta gauza ikaragarriren bat egongo da makurtuta armairuaren gainean, zuri begira 10 urtez lortutako irabaziok poltsikoratzen dituzun bitartean.
Bakarrik geratu zan jesarrita ilunpean, su erdia matatuari so, aurpegiak ikusten sugarretan. Azken aurpegia hain horriblea eta tximinotarra izan zen, zur eta lur geratu zitzaion begira. Hain benetako egin zen, nun barreska deseroso batez, aztamuka hasi baitzen eskuaz bilatzen baso batur mailaren gainean, sutara botatzeko. Eskuak tximino atzaparra hartu zuen, eta Herbertek, dardara batez, eskua jakan igurtzi eta ohera joan zen.
Urrengo goizean, neguko eguzkiaren dizdira gosariaren gainean isurtzen zela, Herbertek barre egin zien bere beldurrei. Gelak bazuen alako osasun prosaiko bat, aurreko gauean etzuena. Eta atzapartxo zikin eta lehortua, arasako apalean botata zegoen. Haren bertutei buruzko sineste handirik erakusten etzuen ardura gabeziaz.
Pentsatzen dut soldadu guztiak berdinak direla,
esan zuen White Andreak.
Eta guk halako ganorabako keriei kasu egitiare. Zelan beteko dira gurariak gaur egun. Eta beteko balira, 200 librak ez lizukete kalte egingo, aita?
Zerutik buru gainean jausizkero, esan zuen Herbert kaskarinak.
Morrisek esan zuen gauzak hain modu naturalean gertatzen direla,
esan zuen aitak,
nun gura izenez gero kasualitatetzat jo zenezakeen. Tera, ez ukitu dirua ni itzuli arte,
esan zuen Herbertek maitik altxatuz.
Beldur naiz ez ote zaituen gaizto eta zeken bihurtuko eta arbuiatu egin beharko zaitugun.
Amak barre egin zuen. Eta semeari ateraino lagundurik, bidean urruntzen ikusi zuen. Gero, maira itzulita, ederto pasatu zuen tarte batez aitaren sinesberatasunaren lepotik. Horrek zion galarazi antxintxika joatea zabaltzera postariak atean jo zuenean. Edo sargentu maior zurrutero erretiratuen aipamen labur bat egitea ikusi zuenean postariak jostunaren faktura bat zekarrela.
Herbertek zeresan barregarri gehiago edukiko du botatzeko etxera datorrenean,
esan zuen bazkaltzen ari zirenean.
Eta hala ere,
esan zuen White jaunak garagardoa isuriz bere basoan.
Gauza hori mugitu egin zen nire eskuan, zin egiten dut.
Zuk pentsatu, esan zuen Andre Zaharrak goxo.
Mugitu egin zela diotxut,
erantzun zuen besteak.
Enuen ezer pentsatu, hasi nintzenean, zer gertatzen da?
Emazteak ez zuen erantzun. Kanpoan zebilen gizon baten mugimendu misteriotsuei begira zegoen. Gizona etxeari kirika zebilen zalantzaz. Barrura sartzeko adorea biltzen bezala. 200 librekin lotura mental eginez, emakumea ohartu zen ez ezaguna ondo jantzita zegoela. Eta berritasun dizdiranteko zetazko kapela zeramala. Gizona hiru aldiz joan zen jardineko atera eta atzera egin berriro. Laugarrenean eskua jarri zuen burdinatean. Eta bat bateko deliberamenduaz zabaldurik, bidetxoari ekin zion. Une horretan, Uai Andreak eskuak gerriatzera eraman, eta amantaleko kordelak azkarraskaturik, jantzki erabilgarri hori jarri zuen aulkiaren kuxinaren azpian. Ez ezaguna, zeina deseroso ematen baitzuen, gelan sarrarazi zuen. Gizona Andreari kukuka eta kezkatu itxura sentzuten geratu zen. Dama zaharrak barkamena eskatzen zion bitartean gelaren egoeragatik eta senarraren soin gainekoagatik, normalean lorategian lan egiteko jazten zuen eta. Orduan Andrea zain geratu zen, bere sexuak usten zion adineko pazientziaz. Ea gizonak ekiten zion bere errekaduari, baina isiltasun arraroari eutsi zion gizonak hasieran.
Zera, etortzeko esan didate,
esan zuen azkenean. Eta parketatik kotoi tindi bat kentzeko makurtu zen.
Mau eta megin zen bulegotik nator.
Dama zaharrak jauzi egin zuen.
Zeozer gertatu da?
Esan zuen arnasastuturik.
Zeozer gertatu zaio Herberti? Zer da? Zer da?
Senarra tartean sartu zen.
Lasaitu ama, lasaitu,
esan zuen bizkor.
Jesarri, eta ez hasi gauzak asmatzen. Ziur naiz ez dakarzula albiste txarrik, ezta, jauna?
Eta besteak begiratu zion antxiaturik.
Sentitzen dut,
esan zuen bisitariak.
Zaurituta dago?
Galdetu zuen amak. Bisitariak baiezkoa egin zuen buruaz.
Larri zaurituta,
esan zuen apalki.
Baina ez dauka minik. Eskerrik asko jainko jauna, eskerrik asko.
Baina bat batean isildu zen. Ziurtapenaren esangura siniestroa buruan argitu zitzaionean. Eta bere beldurraren baieztapen izugarria ikusi zuenean bestearen aurpegi aldenduan. Arnasari eutsi zion, eta senar burun motelagoaren gana jiratuta, esku zahar dardaratia jarri zuen haren eskuaren gainean. Isilune luze bat egon zen.
Makinak harrapatu du,
esan zuen bisitariak azkenean ahots apalean.
Makinak harrapatu?
Errepikatu zuen White jaunak burua lausoturik.
Bai.
Eta leiotik ezerezari begira geratu zen. Eta emaztearen eskua bere eskuetan harturik estutu egin zuen. Aspaldiko gorteiatzegunetan ia 40 urte lehenago egin ohi zuen legez.
Geratzen zaigun bakarra zen,
esan zuen bisitarien gana lehon jiratuz.
Latza da.
Besteak ez dula egin, jeiki eta leiora joan zen astiro.
Enpresakoek eskatu didate doluminik zintzuenak emateko galera handi honengatik,
esan zuen ingurura begiratu barik.
Arren eskatzen dizuet ulertzeko ni zerbitzaria baino ez naizela, eta aginduak betetzen baino ez nagola.
Etzen erantzunik egon. Andre Zaharrak zuri zuen aurpegia, begiak zabaltzabalik, arnasa entzunezina. Gizonaren aurpegia bere lagun sargentuak lehenengo ekintzan eduki zezakenaren antzekoa zen.
Esan behar dizuet, Mau eta Meginsek ez duela inungo erantzunkizunik bere gain hartzen,
jarraitu zuen besteak.
Ez dut inungo bete beharrik aitortzen, baina zuen semearen zerbitzuen kontsiderazioan zenbateko bat emangura dizuete kalte ordain gisa.
Gizonak Andrearen eskua jausten utzi zuen, eta zutundurik horrorez begiratu zion bisitariari. Espain lehorrek hitzak moldatu zituzten.
Zenbat?
200 libra, izan zen erantzuna. Emaztearen garrasia zoartu barik, gizon zaharrak irribarren imino bat egin zuen, eta itxuen gisara besoak luzaturik zerraldo jausi zen konorte bako moltxo bat.
Zaharrek kanposantu berri erraldoian, etxetik 3 bat kilometrora lurperatu zuten beren hildakoa. Eta gero itzaletan eta isiltasunean murgildutako etxera itzuli ziren. Hain azkar amaitu zen, dena, non hasieran ia ez ziren jabetu, eta itxaruten bezala geratu ziren, beste zerbait gertatu beharko balitz bezala, karga hau, pisutxuegia bihotz zaharrentzat, arinduko zuen beste zerbait.
Baina egunak joan ziren, eta itxaropenak etxipenari utzi zion lekua. Zaharren etxipen itxaropen gabea, batzuetan, okerbidez, apatia deitzen zaiona. Batzuetan ez zuten apenas hitzik trukatzen. Orain ez zeukatelako zertaz berba egin, eta egunak unatzerainoko luzeak ziren. Astebete inguru joana zen gizon zaharrak, gauerdian bat batean esnaturik, eskua luzatu eta bakarrik zegoela ohartu zenean. Gela ilunpean zegoen, eta leiotik negar isilaren soinua zetorkion. Ohean jesarri eta entzuten geratu zen.
Erdu ohera, esan zion goxo, ostu egingo zara. Hotzago izango da nire semea,
esan zuen Andre Zaharrak, eta negarrari eman zion berriz. Negar zotinak aienatu egin ziren gizonaren belarrietan. Ohea epel zegoen, eta gizonaren begiak astun loguraz. Hasieran lo kuku batzuk egin zituen, baina gero lo geratu zen, harik eta emaztearen alauri zoro batek jausi batez hitzartu zuen arte.
Atzaparra! Atzaparra!
Egin zuen Alauri Andreak, zoro baten moduan.
Tximinoaren atzaparra!
Gizonak jausi egin zuen ikaraz.
Nun dago, zer gertatzen da?
Emakumeak estropezuka zeharkatu zuen gela gizonaren gana.
Nahi dut,
esan zuen apal.
Ez duzu txikitu ez da? Egon gelan dago, hormako euskarrian.
Erantzun zion harriturik.
Zergatik?
Emakumeak, aldi berean negarrez eta barrez, gizonaren gainean makurtu eta musu eman zion masailean.
Oraintxe bururatu zait,
esan zion histeriko.
Zelan etzait lehenago bururatu, zelan etzaizu zuri bururatu.
Bururatu zer? Galdetu zion gizonak.
Beste bi gurariak?
Erantzun zuen Andreak azkar.
Bat baino ez dugu eskatu. Ez da nahikoa izan?
Galde egin zion bortizki.
Ez!
Oiu egin zuen emakumeak garaipenez.
Beste bat eskatuko dugu, jeitsi eta hartu azkar, eta eskatu gure mutila berriz ere bizirik egotea.
gizona ohean jesarri eta mihis arropak baztertu zituen hanka dardaratietatik.
Jainko maitea, burutik zaude,
egin zuen aldarri izu ikaraz.
Hartu,
esan zuen emakumeak arnasestuka.
Hartu arin, eta eskatu. Ai, nire mutila, nire mutila.
Senarrak pospoloa piztu, eta kandela izeki zuen.
Itzuli ohera,
esan zuen kordokan.
Ez dakizu zer zauden esaten. Lehen guraria bete egin zitzaigun,
esan zuen Andrezaharrak sukartxu.
Zergatik ez bigarrena?
Kasualitatea, esan zuen totelka gizonak.
Joan hartu eta eskatu,
oio egin zuen Andrezaharrak pozez dardaraka. Gizon zaharrak buelta eman eta begiratu egin zion, eta arena ahotsak dardar egin zuen.
Amar egun daramatza hilda, eta gainera nizun esangura, baina arropagatik baino ezin izan nuen ezagutu. Orduan ikaragarri egia bazen zuk ikusteko, zer izango da orain? Ekarri bueltan!
Oio egin zuen Andrezaharrak, eta dandarrez eraman zuen gizona aterantz.
Uste duzu beldurra izango diodala titia eman nion umeari?
Gizona behera jaitsi zen ilunpean. Egongelarako bidea egin zuen aztamuka, eta han sutondo gaineko apalerakoa. Talismana bere tokian zegoen, eta gizonari beldur izugarria sartu zitzaion. Esan gabeko gurariak ez ote zuen seme mutilatua ekarriko bere aurrera gelatik ies egiteko izan baino lehen. Eta arnasari eutsi zion konturatu zenean etzekiela atean uzegoen. Bekokia izardi hotzaz estalita, mailaren jira egin zuen eskuaz lagundurik. Eta hormaren kontra aztamuka jarraitu zuen. Arik eta bere burua karraju txikian aurkitu arte, gauza osasungaitz ura eskuan. Gelan sartu zenean, emaztearen aurpegiak ere ematen zuen aldatuta. Zuri eta erne zegoen, eta bere beldurrean, gizonari iruditu zitzaion aurpegiera ez natural bat zeukala. Beldurra eman zion.
Tontakeria eta gaiztakeria bat da,
gizonak dudati.
Eskatu!
Errepikatu emazteak. Gizonak eskua jaso zuen. Semea berriz bizirik egotea gura dut. Talismana lurrera jausi zen, eta gizonak beldurrez begiratu zion. Orduan, aulki batean ondoratu zen dardarka. Emakume zaharrak, begiak sutan, leiora joan eta pertsiana igotzen zuela. Gizona jesarrita geratu zen hotzez izoztuta geratu zen arte. Noiz edo behin so eginez leiotik kukuka zegoen Andrezaharraren figurari. Kandelak, euskarriaren portzelanazko ertzetik behera urtuta, itzal keinukariak bidaltzen zituen sabaira eta hormetara, eta azkenik, distira luzeago batez, iraungi egin ziren. Gizon zaharrak, adierazi ezinezko arindua harturik talismanak utxegin izanagatik, ohera itzuli zen arrastaka. Eta handik minutu batera edo bira emakume zaharra, isilik eta apatiko, ohera etorri zitzaion. Inork ez zuen berbarik egin, baina biak geratu ziren etzanda erlojuaren tikitaka entzuten. Eskailera batek kra egin zuen. Eta sagu txilioiti bat antxintxika pasatu zen horma barrutik. Iluntasuna itogarria zen, eta denbora batez adorea biltzen egon ondoren, senarrak pospolo kutsa hartu, eta bat piztuta behera jeitsi zen kandela baten bila. Eskaileren amaierara heltzean pospoloa amatatu egin zen, eta gizona beste bat pizteko geratu zen. Orduantxe, kox-kox, bat jo zuen kaleko atean. Hain isila eta gordea, apenas entzun baitzen. Pospoloak jausi egin zitzaizkion eskutik. Geldi geratu zen, arnasari eusten. Berriz ere jo zuten arte. Orduan buelte eman eta ies egin zuen ziztuan logelara, eta atea itxi zuen. Hirugarrenez jo zutenean, etxe osoan entzun zen.
Zer izan da hori?
hots egin zuen Andre Zaharrak, jauzi eginez.
Arratoia,
esan zuen gizon zaharrak, doinu dardaratiaz.
Arratoia, nire aurretik pasatu da eskaileretan.
Andrea ohean jesarri zen, adi. Atean jo zuten ozenki eta kolpearen oihartzunak etxea bete zuen.
Herbert da!
Egin zuen aldarri.
Herbert da!
Atera joan zen korrika, baina senarra aurrean jarri zitzaion, eta besotik hartuta tinko heldu zion.
Zer egingo duzu?
Esan zion asperen erlaitz batez.
Nire mutila da, Herbert da!
Oio egin zuen mekanikoki borrokan.
Aztu zaite mendik 3 kilometrora zegoela. Zertarako heltzen didazu, utzi joaten, atea zabaldu behar dut. Jainkoarren ez utzi gauza horri sartzen.
Egin zuen oio gizonak dardara batean.
Zeure semearen beldur zara?
Egin zuen aldarri emakumeak borrokan.
Utziazu, banator! Herbert, banator!
Beste kolpe bat entzun zen, eta beste bat. Emakumeak besoa zafatu zuen astindu batez, eta arineketan irten zen gelatik. Gizonak karrajura jarraitu zion, eta erreguz deitu zion, Andrea eskaileretan behera ziztuan zijoala. Gizonak entzun zuen ateko katea askatzen, eta gero beheko burdina berezulotik astiro eta zurrun ateratzen. Gero Andre Zaharren ahotsa, arnaska esfortzuaz.
Krisketa!
Egin zuen oihu ozen.
Etorri ona, enaiz heltzen!
Baina gizona lauan katan zegoen lurrean zoroaren pare aztamuka, atzaparraren bila. Aurkitu behar zuen kanpoko gauza hori sartu baino lehen. Ate kolpeen zaparra da perfektu baten oihartzuna entzun zen etxe osoan. Eta gero aulki bat erreskan, emazteak atearen kontra zeramala. Gizonak entzun zuen atearen beheko burdinaren kirrinka, astiro ateratzen zela zulotik, eta une horretantxe tximino atzaparra aurkitu zuen, eta senetik irten da, hirugarren eta azken guraria eskatu zuen arnaskada batez. Kolpeak isildu egin ziren bat batean, oihartzunak artean ere ziren arren. Entzun zuen aulkia erretiratzen, eta atea zabaltzen. Haize bolada hotza ilo zen eskaileretan gora, eta emaztearen etxipenezko eta atxekabezko alauri luze eta ozenak adorea eman zion haren ondora abiatzeko, eta gero kanpoko burdin atera. Kalearen bestaldeko farolak enukariak bide isil eta mortua argitzen zuen.
Swear I'm gonna make
Entzun duzu
Tximino Atzaparra. Egilea V bikoitza Jacobs.
Xerezaderen arxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinoa da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Wind taldearena. Besterik adierazi ezean, gure musikak jamendo.cometik hartuak dira, eta soinu efektuak berriz freesound.cometik ateratakoak. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Gure audioak online entzuteko edo eskuratzeko eta podcastaren arpidedun egiteko, bilagaitzazu iTunesen edo joan gure blogera irubebikoitz.blogak.com/ixalp. Irriketan gaude zure iritzia jakiteko eta zure gurariak betetzeko. Beraz, gure blogera soazenean, ezaztu iruzkina ustea eta irakurgai proposamenak egitea. Eskerrik asko gurera hurbiltzeagatik. Gustora egon bazara, etorri hurrengo batean berriz ere, Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Laster arte!